е българското национално Дарик радио.
Следват обзорните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
Близо 500 милиона лева е стойността на щетите, които страната ни е понесла за периода юни-юли тази година, съобщи за Дарик директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов. България ще кандидатства за финансова помощ от фонд Солидарност на Европейския съюз, който е създаден за реагиране при големи природни бедствия, обясни Николов. По думите му, процедурата вече е задействана и наши експерти са изготвили доклад за щетите, който е бил утвърден от Министерския съвет. Директорът на пожарната уточни, че в доклада не са включени последните 10 дни с бедственото положение в Пловдив, Враца, Монтана, Видин, градушката в София, ситуацията в Мизия. Въпреки това има възможност Европейския съюз да отпусне помощи за тези щети. Чуйте какво още обясни главен комисар Николай Николов, с него разговаря Ралица Гълъбова.
За активизиране на фонда за солидарност на Европейския съюз е необходимо в страната да бъдат установени няколко неща. На първо място, дали щетата от бедствието е надхвърлила 1,2% от брутния вътрешен продукт. Тук трябва да кажа, че от 2 месеца регламент е актуализиран и разглежда вече възможността за регионални и национални бедствия. В случая, след оценка на щетите на база получена информация от кметовете на засегнатите общини и областните управители, работна група обобщи резултатите и стигна до числото 490, не мога да го кажа, приблизително милиона лева щети от бедствията, предизвикани вследствие на усложнената метеорологична обстановка през последния месец. Тук не включвам последните 10 дни, в които беше бедствените положения в Пловдив, Враца, Монтана, Видин, включително и щетите от градушката в София не са включени. Въпреки това, значителният размер на тези щети позволява на нашето правителство да подготви апликационната форма, която се иска по механизма за солидарност и да внесе в Европейската комисия искане за отпускане на финансови средства за подпомагане на дейностите по възстановяване на инфраструктурата и предприемане на нови превантивни мерки. В случая нашия доклад на работната група е утвърден от Министерски съвет и очакваме всеки момент всичко това да бъде подадено на Европейската комисия.
Какви са в най-общи линии сроковете, в които вие ще получите отговор, дали на България ще бъдат отпуснати средства от този европейски фонд или от тези европейски фондове?
Ние сме в непрекъсната връзка с кабинета на госпожа Георгиева. Тя като наш еврокомисар подкрепя изцяло нашата страна, поради което и очакваме веднага след пристигане на нашия документ органите на Европейската комисия да предприемат необходимите мерки.
Ресорът на еврокомисария по бедствия и аварии Кристалина Георгиева се ограничава единствено до хуманитарната помощ и реакция при кризи в начална фаза. Това съобщи пред Дарик пресаташето на български еврокомисар Ирина Новакова. Отговорността за това дали България ще получи финансова помощ от Европейския солидарен фонд е на еврокомисаря по регионалното развитие. За момента еврокомисаря по бедствия и аварии Кристалина Георгиева не е уведомена от българските власти, че имат нужда от помощ за справяне с наводненията в Мизия, добави Новакова. Още по темата от Илия Вълков.
По думите на пресаташето Ирина Новакова, еврокомисарят по бедствията и авариите няма отношение към фонда за солидарна европейска помощ, а ресорът на институцията се ограничава в хуманитарната помощ и реакцията при кризи в началната фаза.
Това е в компетенциите на комисаря по регионално развитие, това е известен факт.
Институцията на еврокомисаря по бедствията и авариите ще има ли някакво отношение към случващото се в България сега, особено последните дни в Мизия?
Това, което може да направим комисията в нейния ресорт в областта на хуманитарната помощ, реакцията при кризи, е помощ със средствата на гражданска защита. Европа има механизъм за гражданска защита и ако има нужда някоя страна, в която има бедствие, от помощ свързана с гражданска защита, например екипи или екипировка, въобще средства за спасяване на хора, ако има такива нужди, това е в рамките на ресора на комисар Георгиева. Ако България имаше нужда от помпи за източване на водата, от палатки, от отдела, от екипи за спасяване на хора или от лодки или от хеликоптери. Това нещо би могло да се предостави чрез средствата на гражданската защита и да бъде координирано от Европейската комисия. Тоест, в първия етап реакцията на кризи, това, което можем да направим. Материална и експертна помощ.
Фонда за солидарност и отговорност към еврокомисаря по регионалното развитие.
Когато става въпрос за по-дългосрочна финансова помощ за възстановяване, просто правилата са такива и те са определени от страните членки, че Фонда за солидарност е в рамките на ресора на комисаря по регионално развитие. Затова и той не се води за спешна мярка за реакция на кризи. Напротив, там се кандидатства тогава, когато е ясен размера на щетите. И тогава вече може да се прецени дали даден случай отговаря на правилата за Фонда за солидарност.
Българските власти не са поискали помощ от еврокомисаря Кристалина Георгиева. Ако това се промени, ние сме готови да откликнем, заяви Ирина Новакова.
От 6 месеца до година може да отнеме изплащането на помощта за наводненията от Европейския солидарен фонд. Тези пари не трябва да се смятат за обезщетение и няма да компенсират хората, които загубиха жилищата си, коментира пред Дарик бившият евродепутат Ивайло Калфин. По думите му, процедурата да се поиска помощта от Брюксел е административен въпрос и няма значение от това дали държавата се управлява от служебен кабинет. По темата Илия Вълков.
Европейският фонд за солидарност не е застрахователно дружество и евентуалните пари, които ще получи България оттам, няма да покрият всички разходи, обясни Ивайло Калфин. По думите му, българската държавна администрация и институции трябва да бъдат активната страна и да спратят оценка на щетите в Брюксел.
Трябва да е ясно, че тези пари идват по-късно. По хората чакат на европейските пари, за да си ремонтират покрива, да си вдигнат отново къщата и така нататък, няма как да стане това нещо. Но тогава бюджета може да финансира с съзнанието, че част от тези пари ще бъдат компенсирани след това от европейския бюджет.
Поне 6 месеца са сроковете за получаване на парите от Солидарния европейски фонд.
Сроковете са между няколко месеца и година. Защото тук, примерно това, което е сега в Мизия, в момента не могат да се оценят и щетите. Трябва да се оттегли водата, трябва да се направи оценка на щетите, трябва да се задейства цялата процедура. Та процедура минава през предложение на Европейската комисия, гласуване на Европейския парламент и обратно връщане в Европейската комисия за изпълнение. Миналия парламент се опита да я съкрати. И в най-краткия вариант след големи природни бедствия беше съкратена до 5-6 месеца някъде след бедствието и изплащането на сумата. Обичайната практика е по-дълга. Отново казвам, тук бюджета трябва да плати това, което ще плати, евентуално част от тези разходи да бъдат компенсирани след това на бюджета, а не на гражданите. Не е нормално гражданите да седят и да чакат някакви европейски помощи, те не идват при тях.
Кога страната ще получи подкрепа от Брюксел, зависи от българската администрация, смята Ивайло Калфин.
Това е процедура, по която ние вече сме вървяли, искали сме подобни средства, така че за наводнения по Дунава преди няколко години. Това, което трябва да се направи, е просто да се спазят процедурите максимално бързо, което и да е правителство, е по-скоро работа на администрацията, отколкото на политическото ръководство.
Поглед към ситуацията в Мизия, къщите на хората още няколко дни няма да са достъпни, каза за Дарик кмета на града Виолин Крушовенски. По думите му, обстановката в Мизия е по-спокойна, създадена организация за снабдяване на хората с вода и храна. Електричеството също е било възстановено в късните часове с нощи. Остава въпроса за контрола на язовирите, заяви Крушовенски, подчерта, че отговорните институции трябва да дадат ясен отговор. Чуйте още от думите на кмета на Мизия, с него разговаря Ралица Гълъбова.
Осигурена вода и храна. Спуснахме им електричеството с нощи късно, така че са имали осветление. И да, се проблема с водата за миене, тъй като имаме осигурена питейна вода. Скоро време ще го решим с помощта на водоноски, които ни осигурява АЕЦ Козлодуй и вероятно и от други места ще дойдат, за да може хората да се мият. Водата спада, продължава да спада, сега по-видимо е спаднала, в смисъл от за нощта е спаднала с 70 см, но водният стълб остава около 1,70 м. Се надяваме бързо да се оттече, защото е видимо, че скоростта на изтичане е бърза. Мизия, ако не е ясно на вашите слушатели, е най-долната точка на Врачанска област. Има скоростно оттичане, това е обнадеждаващо и аз се надявам до утре да е паднала поне с още метър водата, което ще е крайно недостатъчно за проникване в имотите.
Големи ли са щетите чисто от имотна гледна точка, от инфраструктурна гледна точка? Можете ли да направите някаква приблизителна оценка?
Не мога да кажа, вероятно пътищата са, асфалтите са повредени на настилките. Не знаем за скъсани водопроводи, но кладенците са отдавени във вода. Ще чакаме да се оттегли водата, да се санират водоизточниците, за да имаме поне вода за миене.
А ясен ли е вече въпросът с язовирните диги?
Ако имаше скъсани язовири, Мизи изобщо нямаше да има на карта. Но няма как да обясня на моите съграждани, че само дъжда е причината. Ние имаме категорични факти, че язовирите са преливали. Всички язовири, които преливат, търсят най-долната точка. Това е река Дунав, а ние се намираме на една такава ниска точка. преливащите язовири, плюс дъждовните води от предишното денонощие, плюс това, че дъжда валя и по време на пороя, помогнаха да дойде тази голяма преливна вълна.
Преливащите язовири в района на Мизия нямат нищо общо с наводненията в града, заяви за Дарик шефа на дирекция управление на водите в Екоминистерството Асен Личев. По думите му, ако язовирите ги е нямало, приливната вълна към Мизия щяла да бъде още по-голяма. Чуйте какво още обясни експерта Личев.
Единствената причина са падналите валежи на първи и на втори. И аз мога да го докажа с числа. Във Враца падналите валежи са два пъти над месечната норма за юли. В Борован падналите валежи са около един път и половина над месечната норма за юли, а в Бяла Слатина са около три пъти над месечната норма за юли. При това, като се има предвид, че почвата е наквасена до края и не поема грам вода, че подземните води излизат на повърхността, т.е. те повече нищо не могат да поемат и земните недра, като се има предвид, че растителната покривка благодарение на високата влажност на въздуха и благодарение на това, че корените са и в вода, не могат да изпарят нищо в атмосферата от тази вода, трябва да кажа, че абсолютно преобладаващото число валежи се трансформира в повърхностни води. И според моите скромни изчисления, тази водна маса, която е излишна в момента на територията на водосбора на Скът и се е вляла и продължава да се оттича към Мизия, е от порядъка на 25 милиона кубически метра.
Вие сте категоричен, че преливането в момента, което се наблюдава на някои от язовирите, няма общо и не е допринесло за наводненията в Мизия.
Ама разбира се, че съм напълно категоричен и мога още да го дообясня. Значи тези всичките язовири, които в момента преливат, в момента, когато е завалял дъжд, са били празни по един или друг начин. А язовирите в предаварийно състояние са били почти празни. Те са се напълнили. Ако ги нямаше тези язовири, щеше приливната вълна към Мизия да е още по-голяма.
Допълнителни 50 милиона лева за бедствия и очакваните 225 милиона лева за здравната каса гласува парламента на второ четене в последното си заседание. Промените станаха чрез актуализация на бюджета на касата, подкрепена от депутатите от ДПС и Коалиция за България. С нея се направиха промени и в републиканския бюджет, макар и неговата самостоятелна актуализация да не бе гласувана от народните представители. Председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев предупреди, че подобна промяна не е удачна и още през есента новите управляващи ще трябва да актуализират републиканския бюджет. Цонев предложи още една поправка – парите на вложителите от Корпоративна търговска банка, чието влогове са гарантирани, т.е. до 196 000 лева да започнат да се изплащат от 20 август. От Коалиция за България обаче отказаха дори да гласуват подобни текстове и така те не бяха записани в нито един закон. Репортаж на Марта Младенова.
Допълнителните 50 милиона лева за бедствия ще дойдат от обявената за противоконституционна такса върху приходите от вятърните и слънчевите централи. В момента хазната е събрала над 80 милиона лева от нея преди решението на съда. Финансовият министър в оставка Петър Чобанов.
Смятам, че това е много важен ход в този момент. Виждате какво се случи през уикенда и се надявам в зала това предложение да бъде подкрепено, тъй като то е много важно да се подаде ръка на хората. Днес го направих сутринта и мисля, че то е приемливо за всички.
Сигурен си, че няма да се наложи да връщате парите на ВЕИ-тата?
Няма да се наложи. Няма ретроактивно действие на решението на Конституционния съд.
По отношение на парите за здраве, те ще дойдат чрез съкращение на субсидиите за други институции, а не чрез вдигане на дефицита. Предложението е дошло от Коалиция за България, но според Петър Чобанов не е най-доброто.
Не, Министерски съвет е решил да урежи допълнително средствата на Министерството. Това беше политическата воля, която беше изразена от и беше гласувана днес в зала с предложението на депутатите от Коалиция за България. Така че актуализацията, такава каквато е предложи Министерски съвет, не включваше подобна техника, разбира се, тя е възможна, но предпочетохме като актуализация да предложим техника, която позволява да увеличим буферите.
Според ГЕРБ, текстовете са противоконституционни и залагат бомби в ръцете на служебния кабинет, а и депутатите от тази партия припомниха, че подобни промени не се правят точно преди сдаване на властта. ДПС също оспори удачността на тези промени в настоящия им вид. Въпреки че ги подкрепи, депутатът Йордан Цонев отбеляза.
Убеден съм обаче, го казвам тук от тази трибуна, защото вероятно, още в началото на следващия парламент ще се върнем към тези мои думи или ще се върнат тези, които са в него, че това няма да свърши работа и ще има нужда от актуализация и на бюджета на държавата.
От ДПС настояха да започне изплащане на гарантираните влогове от Корпоративна търговска банка, като за публичните личности и офшорните фирми да се премахне банковата тайна. Липсата на подкрепа и отляво, и отдясно от партията на Лютви Местан разчетоха като нежелание да се отворят досиетата КТБ. С гласуването на актуализацията на бюджета за здравната каса приключи и работата на 42-я парламент.
Последния звънец.
Утре президентът Росен Плевнелиев ще представи структурата, състава и приоритетите на служебното правителство. За състава му се спрягат много имена, като най-обсъжданият вариант за служебен премиер е професор Георги Близнашки. Служебният кабинет трябва да подготви предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 5 октомври. Това е вторият служебен кабинет, който се съставя в президентския мандат на Росен Плевнелиев. Миналият беше оглавяван от дипломата Марин Райков, който пое управлението на Министерския съвет като служебен премиер, след като Бойко Борисов подаде оставката си като министър-председател. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев подаде оставка като говорител на Реформаторския блок. Кънев изрази несъгласие с това, че партийните лидери в Съюза си говорят по-отделно с Бойко Борисов и ГЕРБ за едно бъдещо управление, без в този разговор да са включени избирателите. Всичко живо се занимава с Борисов и му се дава лидерството в партии, с които няма общо. Къде е ролята на българския избирател, коментира пред Дарик Радан Кънев. Той заяви, че има подкрепата на ДСБ и решението му да освободи поста няма да разпадне Реформаторския блок. Подробностите от Илия Вълков.
След като седмици видни активисти на ДСБ, сред които Петър Москов и Атанас Атанасов, инициативен комитет и политици, свързани с партията на Меглена Кунева, Движение България на гражданите, сондират в публичното пространство сближаване между Реформаторския блок и ГЕРБ за един бъдещ кабинет, говорителят на Съюза Радан Кънев изненадващо подаде оставка, като причина изтъкна именно тези опити. Предарик той метафорично аргументира решението си като хвърлен камък в политическото блато.
От един месец българската политика, политическия елит назначи премиер-министър за след изборите, без да пита избирателите, и вместо да търси доверието на избирателите, започна да търси доверието на бъдещия премиер, и вместо да иска власт от избирателите, започва да иска власт от бъдещия премиер. Това е наистина уникално унижение за всеки политически лидер, но най-вече за всеки български граждан. Не е въпрос, че има хора в Реформаторския блок. Въпросът е, че има хора навсякъде, в БСП, в ДПС, в патриотичните така наречени формати. Всичко живо се занимава с това. Има и в Реформаторския блок, и в блока, и извън блока. Сме стигнали до там да се търси посредничеството на Борисов, да му се дава лидерската роля в формати, на които той не е лидер.
Имате ли подкрепа в ДСБ за това ваше решение?
Да, имам категорично подкрепа.
Това означава ли, че Реформаторския блок е на път да се разпадне?
Категорично не. Това е много силен ход за истинско единство. Блокът ще се разпадне, ако си говори с Борисов по-отделно преди или след изборите. Се разпадне, ако не може да има обща позиция след изборите. Най-вече, ако не си говори с избирателите, е застинал в някакви пак подобен тип вътрешни и външни договорки.
А има ли партии в Реформаторския блок, които еднолично си говорят с ГЕРБ и с Бойко Борисов?
Не мога да кажа това нещо. Знам, че има такива политици. Не искам никога да обвинявам и категорично не ми е работа.
Все още не са обсъждани кандидати за освободения пост на говорител на Реформаторския блок, каза лидера на ДСБ Радан Кънев.
По-големи възможности длъжниците да обжалват действията на частните съдебни изпълнители, това предвиждат предложените промени в Гражданския процесуален кодекс на експертите от Правосъдното министерство. Ден преди да предаде властта на служебния кабинет, ведомството публикува на сайта си проекти за изменения и допълнения, освен на ГПК и на Закона за съдебната власт. В мотивите си юристите посочват многобройните проблеми, свързани с определените начални цени при публична продан. Проектът за Закон за съдебната власт пък предвижда промени в 118 параграфа. По темата Ралица Гълъбова.
Сред предложенията, свързани с дейността на частните съдебни изпълнители, е запорът по сметки в банките да се осъществява по електронен път. Предвижда се още длъжниците да могат да обжалват постановленията за глоба, определената стойност на имуществото към момента на описа, както и разноските по възложеното от съда изпълнение на вземанията. Според сега действащите правила, длъжниците имат право да обжалват цената по опис, но само след като имуществото им е вече продадено. Авторите на промените посочват, че целта е максимална прозрачност в действията на съдебните съдебните изпълнители и максимален ефект от продажбите при гарантиране в пълна степен на правата и интересите на страните в процеса. Предложенията за промени предвиждат да не се насочва принудително изпълнение върху вещи и вземания, за които таксите и разноските по описване, оценяване, съхранение и продажба са несъизмерими спрямо общия размер на вземанията. Проектът предлага изменения и допълнения в процедурите за поставяне под запрещение в изпълнение на международно правните ангажименти на страната ни, проистичащи по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. По отношение на Закона за съдебната власт е обърнато сериозно внимание на изграждането на единен портал за електронно правосъдие, чрез който да се предостави достъп на гражданите за упражняване на процесуални права пред всички органи на съдебната власт. Урежда се режимът на създаване на електронни дела, както и воденето, съхраняването и достъпът до единния електронен регистър. Изборът на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт да става чрез пряко гласуване по електронен път, също е сред предложенията на експертите от Правосъдното министерство. Промените засягат още проблемите с натовареността на съдиите, конкурсите и атестирането.
Това бяха обзорните новини на Дарик от 4 август. Звукорежисер Милена Йовчева, аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Времето.
През нощта ще е ясно, утре до обяд предимно слънчево, по-късно през деня ще има развитие на купеста облачност, главно над крайните западни райони пред Балкана, източна Стара планина и Лудогорието, където е възможно на места да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен и източен вятър. Горещо време максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Южното Черноморие ще се задържи предимно слънчево, а с временно увеличение на облачността по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб от североизток, по-късно през деня от изток. Горещо с максимални температури 29-32 градуса. Температурата на морската вода е около 27 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.